ogledalo.
U srijedu 26. septembra u kasnim večernjim časovima, posle još jednog dugog i plodotvornog radnog dana, okončan je peti sastanak među pravoslavne mreže inicijativa za proučavanje religija i destruktivnih kultova. Učesnici u radu ove konferencije bavili su se temom guruizam u destruktivnim kultovima i drugdje. Drugog dana skupa su se čula sljedeća predavanja. Protojereja Aleksandra Novopašina iz Novosibirska iz Rusije, koji je govorio na temu guruističke grupe u crkvi.
Vaše visoko presvješćenstvo, vaše presvješćenstvo,
vaše presvješćenstvo,
dragi oci,
dragi očevi, braći i sestro. Danas riječ guru je poznata svi i njen smisao je svima poznat. Došao je nam iz religioznih istočnih religija, posebno induizma. U pojedinim istočnim religioznim konfesijama odmah daju značenje
para calor na paraferete sto tria ta elinika to dio sta rosika ke to ena sta sirbika diodi to hite alaxi pali. Άρα, ελληνικά, το τρία. Ρούσκι, δύο. Εν Σέρπια, one.
В отдельных восточных религиозных конфессиях прямо дают понять, если у адепта нет гуру, значит он пустое место, и никаких духовных высот ему не достигнуть, он пропадет. Так в одной из кришнаитских книг написано, как ученик должен относиться к своему учителю. Повергнувшись перед ним ниц, он произносит следующие слова. «Ты – это мое духовное солнце, а я – ничтожная искра твоего сияния».
Ти си мой Господ, а я твой слуга заовек. Нектар твоих лотосних стопа опија сва моја осећања, ја се надам само на неограничену сладост твога светог имена. Шта ја пали могу сказати према свом собственном схватању? Ја сам овде само радо да би испуњавао твоју волју. Ја осећам велико задовољство говорећи reči koje mi ti stavljaš u usta. Pri tome, ja čak neću ni razmišljati o tome da li su one pravilne ili ne.
K velikom sažalenju, i včera ob etom neodnokratno govorilось, приходится признать, что гуруизм периодически проявляет себя и в православной церкви.
U pravoslavnoj crkvi guruistička pojave su javljaju kod takozvanih mladostarcova. Uzrast nema nikakvog značenja, mladostarci mogu biti kako mladi, tako i stariji ljudi, čija su mišljenja za sledbenike postaju važnije nego reči sveštonačelstva, nego glas crkve. Tako se na parohijama obrazuju grupe po suštini nalik na sektu koju vodi čovek koji je poražen gordošću, željom da vlada nad ljudima ili jednostavno lud kome je neophodna medicinska pomoć. U svakom slučaju, guruizam u crkvi je pojava nesumnjivo demonska koja upravlja satana. Danas pokojna njegova svetost Moskovski i cele Rusije Aleksij II. Se je jako ozbiljno odnosio ka tom problemu. On je govorio, neki kliriki naše crkve, čuvajući na slovama vernost svojemu sveštonačelstvu, ponašaju se kao raskolnici, pretendujući na ulogu nekakvih starece. Kritikujući se što na načelstvo on za razliku od duhovnosnih očeva prošlosti i na sadašnjosti kritikom pokušavaju da privuku na sebe pažnju i da taj način naprave od sebe autoritet. Kao po pravilu pokušavaju da prikuju jedinstveni uslov, kao jedinstveni uslov svog spasenja naprave od sebe pokušavaju da mirjeno naprave nekakve robote koji ne mogu bez njihovog blagoslova ništa da završe, bilo kakav posao. Na taj način čovjek se lišava te blagodatne slobode volje koja mu je darovana Bogom. Radi potvrđivanja toga da su u pravu, oni koriste vezu sa delima svetih otaca, profanišući njihovo veliko, izvrćući sam pojam mladostarce, ne ovladajući duhovnim rasuđivanjem i tovarići na ocrkovljenje vremena teška za nošenje.
Необоснованно применяют к мирянам по большей части духовно еще не окрепшим формы духовного руководства уместные
користе у своем пастырском раду халуп погубен за духовен живот. Нажалост, такви свещено служители, унаказывающи древнюю манастирскую практику, починят да се паве духовништву по своем самоволье, тражащи према себе беспогубно poslušnije. Po rečima svetog Ignatija Brečaninova, starčestvo jeste dušepogubna gluma i najtužnija komedija čija suština je samozavaravanje i đavolska prelaza. Guruizam je odstupanje od hrišćanskog života, direktno neposlušanje apostolima koji su govorili: čuvajte stado Božije koje vam je povereno i nadgledajte ga ne prinudno nego dobrovoljno i po Bogu, ne zbog nečužnog dobitka nego od srca, niti kad gospodarite nasledom Božijim, nego budite ugled stadu.
И слова святителя Игнатия Брянчанина.
И речи святого Игнатия Брянчанова. Ако соблазни jednog
тебе прибегший собою Бога, тем более эти слова для них ничего не значат.
И ты, наставниче, чувай се от започинения грешков, немой заменити душу, која пришла тебе Бога Богом.
На шею и потопили его во глубине морской. Гуруизм – это искажение.
Гуруизм – это унакажавание православного погляда на спасение. Это унакажавание самого православия. Унакажени гуру може да изузетно зна ток службе, извршно цитира Евангелие, бесконачно да се изузетно зна богодухне радове святих отаца, али он то не ради у славу свете цркве, но не на њу добробит, него за своју корист. Он заклања собом Бога. О чему год да говори, он све извраће и све превраће у лаж. Послушање је више од поста и молитве. Православје је смрт из њихових уста, те свете истине духовно се осиромашују, претварују се у којима нема високе духовности, него само мрак дјаволји. Агресивно неприхватање пореских бројева, bar kodova, poreskih podataka, čipova koji će se ubacivati pod kožu i koji će u sebi nositi broj zveri, sve to mnogo drugo je potvrđenje guruizma. Mada i sami mladostarci imaju nove pasoše, identifikacione brojeve i koji ih nimalo ne plaše.
Kak i samoj što njena jest destruktivnoj totalitarnoj sekte.
Može se početi od bezopasnih za dušu homeopatije i istočnjačkih pseumodicinskih praktika akupunkture i joge, a završava se mirenjem hrišćanstva sa astrologijom i ekstrasensom koje tobože imaju racionalno zrno i koje je neistinito posmatrati samo neitivno.
Još
postoji takvi starci koji se tobože brinući se o spasenju duši svoje dece, blagoslovi ih da ostavljaju posaju, ostavljaju stan i ostavljaju civilizaciju. Oni sami, ako se nalaze pri zdravoj pameti, ne slede svoju duhovnom decom. Danas mi znamo o takozvanim samarskim ispasnicima, penzijskih pustinjaka i religijskoj društvu u naselju Gorelovka u Tomskoj oblasti. O tome su pisale novine, govorili na televizoru. A koliko još ima sličnih slučajeva o kojima ništa nije poznato? Drugi put možemo čuti prelosti. Mnogo sa srcem je sve jasno. Oni su ili u prelosti ili svesno znaju šta radi. Ali ljudi kuda gledaju? Dobro pitanje. Stvar je u tome da u početku đavolska prelast mogu biti u početku upetljeni parohijani koji prebivaju u beskonačnoj potrazi za duhovnosnim starcima. Treba li govoriti da takve ljude, duhovnosne starce, ima pojedinačno i da pre jakoj želji, kako kažu, mogu se pojaviti unutar same parohije. Ali sam može upasti u udicu, obrazivši da je takav starac i poći na povodcu duhovno iskvarenog čoveka. To jest, i sam se iskvari i postane marioneta neprijatelja roda ljudskog. A neocrkavljeni ljudi zatim će se pitati sa strane gledajući Hristine sa glave u čime se one razlikuju sekte. S točke gledišta pravoslavlje bezumni su ne samo mladostarci, nego i ti ljudi koji, videći očitu besmislenost laž, a često i nasilje svojih rukovodioce. Bezumije je bolest našeg veka, bolest u osnove kulture leži bezbožnost. Kako se ne setiti reči apostola Pavla? Doći će vreme kada će zdrave nauke neće podnositi, nego će po svojim željama okupiti svoje učitelje da ih češu po ušima.
Почему-то считается, конечно, негласно, что, приходя в православную церковь, человек должен совершенно перестать думать. Часто даже интеллигентные люди, когда заходит речь о духовных предметах, становятся по уму словно малые дети. Между тем святой апостол Павел говорит: «Назло и будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». И святые отцы называют мудрость или духовные рассуждения высшей добродетелью. Конечно,
наравно,
по слову Господа,
prema rečima Gospode, u svetu potrebno je da postoje iskušenje, sablazni, kako govori Sveti Jovan Zlatoust, je razboritost. Zalutati u tom odnosno je opasno. Stara i nova crkvena istorija pokazuje nam kako su cele grupe ušle u raskol i da je jeres uverena u to da je njihov lider nepogrešiv starac. Da bi prihvatiti razumno rešenje, treba naučiti da se kritički misle, a tog umeća, ako hoćete, zavisi preživljavanje čoveka u savremenom svetu. Ljudi ništa ne sumnjajući na zadivljujući lak način predaju se čak na najbesmislamenije udice i zamislite kako bi se preokrenulo dešavanja da su sledbenici Jima Jonesa, organizatora i poznate totalitarne sekte, a nekoliko stotina čoveka je izvršilo masovno samoubistvo krajem 70. godina, ga pitali zašto, ali oni nisu pitali, ali postali su žrtvu povinovanje žrtva svog gurua. One nisu bili sposobni da misle i sad su mrtvi. Kako raspoznati mladostarce, kako ne dopasti u zaraženu gurinom zajednicu? Postoje određeni znaci po kojima možemo suditi o toj ili drugoj grupi. Treba biti pažljiv, trezveno ocenjivati situaciju i ne treba se stideti ili bojati da se postavi pitanje, zato što bespogovorno počinjavanje mladostarcu može odjedno postati razlog vašeg duševnog kvarenja. Prvo, saznajte kakva je istorija grupe ili njena jurisdikcija. Mene kao sveštenika jako čudi odsustvo takvog pitanja kod mnogih koji su prvi put došli u crkvu. Ako parohija ima svoj sajt, pažljivo ga proučite i ako se pojavite pitanje, pitajte.
Нужно задать себе вопрос, а не говорят ли здесь
Ne kažu li oni, da li samo u našem hramu se radi sve kako treba, svi ostali parohije su stopile od tih pravila, to su sigurni znači guruizma. Ne smatrali se rukovodilaste grupe progonjenim ili neprihvaćen od drugih sveštenika nadležnog arhijereja? Ne smatrali li se drugi kao neprijatelji poslati? Ограничивали се заедници следбеника
не наговаривают ли
на тех, кто покинул
эту группу, эту общину?
И нападали ли они, кои су напустили ту группу? Да ли су тражили от вас некад нешто несумљиво, незаконито, аморално или понижавајуће, указывајући на послушање као истинску врлину? Не кажу ли?
А настоящих
епископов, правих епископа више није остало.
Незаметно ли
да ли су приметни покушаји подривања репутације признатих авторитета цркви или по крајњој мери сејање сумње у њихову компетенцију? Чак ако на први поглед та група је сиромашна, корисно је сазнати не наговарају ли новоображене да дају прилазе novac, imovinu, punomoći za kredit. Nisu li u toku plašenje i okrivljavanje, na primjer, ako odete, propašćete, obavezno ćete se vratiti svom pređašnjem grehu. Da li ste dužni da dobijete blagoslov od sveštenika pre nego što promenite posao, kupite automobil i tako dalje? U normalnim uslovima to ne ponadleže odgovornosti parohijskog sveštenika. Opravdava li rukovodilac laž ili iskrivljavanje činjenica o tome da je grupa tobože služe višim ciljevima? Da li su primetne pojave manije veličanja od strane rukovodstva? Da li oni vide sebe i grupu nekim nastavnicima, izbaviteljima ili spasiteljima cele crkve? Treba zapamniti da mi ne spasamo crkvu, nego crkva nas. Za vreme ispovedi obratite pažnju da li sveštenik suviše duboko zadire u vaš intimni život. To navodi na opreznost. Više od toga, pravi duhovnik je dužan da zaustavi čoveka ako se taj kaje da je nešto suviše detaljno rekao. Prepadovni Jovan Lestić kaže: ispovedajući grehove Gospoda, ne ulazeći u podrobnosti telesnih dela, kako su se dešavala, da se od tebe ne napravi klevetnika. Ako makar jedan od tih odgovori otkriva neko odstupanje od norme, takvu grupu je bolje brzo napustiti. Poslušanje ima smisl i cenu samo onda kada je dobrovoljna, a ne iznuđena posredstvom straha, osjećaja krivice ili emocionalne ucene. Ozbiljnost slične situacije teško ponovo proceniti. Hoću završiti svoje izlaganje rečima sveštenomučenika Kiprina Katapića. Potrebno je čuvati se, ljubljena braćo, obmana, ne samo javnog i očevidnog, nego i takve koja je prekrivena finim lukavstvom i podvalom. On, neprijatelj roda ljudskog, izumao je jeresi i raskole da bi unizio veru, izokrenuo istinu, rastrgao jedinstvo. Hvala vam na pažnji.
Čulo se i predavanje profesora Ivana Želeva iz Dimitrova iz Bugarske, koji je govorio na temu djelatnost Šri Šri Ravi Šankar sekte u Bugarskoj, negativne posljedice njenog djelovanja koje se predstavljaju kao pozitivne.
Zahvaljujem vam preosvećeni i sveti predsjedavajući. Preosvećeni episkopi, časni oci, braćo i sestre. Žao mi je što ću u susednoj sebi Srbiji govoriti na grčkom, no verujte, bilo mi je najlakše da na grčkom jeziku sastavim svoje izlaganje. Mi danas živimo u jednom dobu brzih promjena u svim sektorima života i u pogledu materijalnog i u pogledu duhovnog aspekta. U religiji na području vere primećuje se značajno povlačenje pretpostavljenih vernika i ovi ljudi pak ne mogu da ostanu kao nepripadajući nigde, već obično pristupaju drugim religijima ili parareligijskim grupama. U zemljama istočne Evrope, odmah po nastanku političkih promjena, mnogi ljudi iz masa opet pretpostavljenih nevernika na juriš su krenuli u potragu za verskim utočištem svojih gladnih duša. I kao što znamo, velika potražnja izaziva i veću ponudu. U znacima navoda tržište, tržnica ideoloških i verskih proizvoda iznela je na svoju pijacu zajedno sa izuzetno dobrim proizvodima, čak i one veoma stare i neupotrebive, a i štetne. Svet pak kupuje ne rasuđujući mnogo i često preferira ono što blista i što sjaji i šljašti, a ne prave i zaista nužne i korisne po život čoveka proizvode. Suvišno je da se pitamo, da postavimo pitanje ko je tome kriv i kako se u takvim slučajevima deli odgovornost. Svako od nas pratio je manje ili više godina ove pojave pre nego što je odlučio na koju će se stranu svrstati. Postoje ljudi koji pokušavaju da ih izleče duhovno, odnosno one koji su u religijskom verskom pogledu bolesni, ili barem da im pokažu i ukažu na to da oni zaista oboljevaju i da imaju potrebu za izlečenjem. Naravno, tako nešto nije lako postići, zato što je nas malo i ne izgledamo baš uvek uverljivi. Zaista, mnogo puta ličimo na čoveka koji ustaje iz svetine, sjaćenje na pijaci i kreće da uzvikuje za ime Božije, deco, ne kupujte. A drugi ga gledaju radoznalo i pitaju, ma čemu tada ova pijaca? Tačno, podržavaju ih trgovci, oni mali i veliki. Tržnica postoji zaradi interesa kupaca. Izvolite, dođite, kupite. Najbolji proizvodi sada po najnižoj ceni. Ne gubite priliku. Da, te prilike. Ali za koga? Svi znate šta je rekao neuspešni pisac knjiga fantastike i tvorac mormonizma, koji je rekao da bi zaradio milion dolara nije potrebno da pišeš romane, već da stvoriš svoju religiju. Danas se sekte stvaraju ne samo kao rezultat iskrene i stvarne zablude, već imajući sasvim konkretne ciljeve, a to je ovladavanje, dominacija ljudskim dušama. Iznose se pretpostavke po kojima, ako izvesne sekte nisu stvorile ako njih nisu stvorile tajne službe konkretnih zemalja, u najmanju ruku one njih instruiraju. I dominacija nad čovjekom je mnogo jača i snažnija od bilo koje primore, prirodne ili ekonomske, zato što čovjek koji je svoju dušu predao, u znacima navoda, učitelju, guru, biva porobljavan sada već ne iz svog proračuna ili straha, već sasvim svjesno i samovoljno. O kakvoj je to sekti reč kad Ravija Shankara? Danas u mnogim zemljama postoji organizacija Art of Living, umeće života, koju je osnovao Ravi Shankar,
To je guru velikog odjeka i odaziva među srednjim gradskim slojevima širom sveta. U svojoj mladosti i on je imao gurua kojeg su imali i Beatlesi, reč je o Yogi Maharishi Maheshu. Kao i Maharishi, i on se odlikuje nestašnim šarmom koji mu daje jedan zabavni ton, zabavnu crtu. No i on je, kao i njegov nekadašnji guru, međunarodni duhovni superstar, superzvezda. Ova organizacija Umeće života tvrdi da su oni najveća nevladina organizacija u svetu sa svojim ograncima u 155 zemalja. Po posljednjim podacima.
Što ashram tu Ravi Shankar,
u ašramu Ravi Shankara, koji se nalazi malo izvan grada Bangalora u južnoj Indiji, veliki guru obraća nam se rečima koje karakteriše, mi bismo rekli, vrsta transcendentnog pragmatizma. Obraća se rečima ishićenim sočnim aforizmima. Naime, govori o potrebi da globalizujemo mudrost, da uzimamo najbolje iz svake kulture. Reč je o nemačkom duhu grupnog masovnog rada, da uzmemo od japanske tačnosti, preciznosti, da uzmemo indijske humane ljudske vrednosti i još nešto formulisano širokogrudo za engleski časopis Economist, da uzmemo i od britanske pristojnosti. Ova organizacija deluje na osnovu jednog veoma efikasnog modela. Osim donacija koje dobija od imućnih svojih pristalica, ona ubira prihod i od časova kurseva koje organizuje po preduzećima, a u kojima se podučavaju tehnike disanja i meditacije gurua. Ove tehnike, kaže, pokazale su da utiču na povećanje proizvodnog kapaciteta čoveka, a da umanjuju odsustva sa posla zbog zdravstvenog stanja. Dakle, ova organizacija je imućna, to je sasvim jasno. Ako neko samo vidi njihov novi centar za meditaciju koji je izgrađen po arhitektonskom planu učitelja. Reč je o petospratnom zdanju koje liči na ogromnu tortu, ukrašeno je sa 5000 urezanih isklesanih latica listova i može se vidjeti sa daljine od više kilometara noću, zahvaljujući digitalnom osvetljenju kojim se upravlja sa daljine, a koje menja boje njene kristalne kupole na svakih par sekundi. Međutim, bogatstvo ove organizacije još više se pokazuje iz većima široke lepeze društvene aktivnosti, društvenog rada koji ona upražnjava. Jedan od njenih programa nosi naslov pet slova H po pet engleskih reči koje kreću sa slovom H, a to su zdravlje, higijena, domovi, ljudske vrednosti, harmonija i diverzitet. Ovaj program se sprovodi po zatvorima i u 15.000 indijskih sela razmeštenih u 21. indijskoj državici. Deluje također i u inostranstvu, čak i u Iraku, gde šalje lekare i svoje instruktore. Za pristalice ove organizacije, međutim, Ravi Shankar, pored toga što je guru preduzetništva i veliki filantrop, on je i jedan maltene lični instruktor. Njegovo postignuće sastoji se u tome što pruža učenja u paketima koji odgovaraju svakoj ličnosti ponaosob, bilo da je reč o običnom službeniku kancelarije koji želi da se opusti od stresa,
od stresa, bilo da je reč o predanom idealisti koji želi da napusti sve i da sledi svog gurua. Hinduizam je uvek bio polimorfan i tako čak i najstarije, najstrožije hinduističke institucije ne kore otvoreno, u znacima navoda, moderne, popularne od naroda danas gurue, kao što su Ama ili Ravi Shankar. No, postoji izvesna zebnja i negodovanje u komentarima određenih malo fantazmagoričnih učitelja. Swami Nikilananda, na primjer, veruje da je ova organizacija prijateljski nastrojena svom korisniku, ali da ima jedan manjak. Ako što krene kako ne treba, ona nema način da to ispravi. Oslanja se isključivo na svog harizmatičnog vođu. Poslednja rečenica vredna je pažnje. Ne da bi bili opušteni i čekali na smrt Ravija Shankara, ne bi li se srušila država njegove laži, već da bismo razumeli da i ova guruistička sekta u potpunosti zavisi od svog osnivača i lidera. Ove godine sekta umeće života zabeležila je spektakularno prisustvo u Bugarskoj. Priličan broj sedmica, naša prestonica je bila puna raznobojnih reklama i sa uzbuđenjem je iščekivala manifestaciju koju je organizovalo ova organizacija. Za relativno novi verski pokret u navratima je bilo pisano i obaveštavana bugarska javnost. Uz to, 2011. godine Centar za izučavanje novih verskih pokreta obavestio je Državnu službu za zaštitu deteta o izvesnim uznemiravajućim manifestacijama koje su u vezi sa aktivnostima organizacije u Bugarskoj. No, naše društvo po svojoj prilici izgleda da je ostalo gluvo i nemo na aktivnosti samozvanog gurua i osnivača organizacije Ravija Shankara. Rođen je u Indiji 56. godine, a on i mnogi drugi slični njemu guruji ciljaju na mladu publiku i na ljude, na mladu publiku i na novu publiku, kao i na ljude koji će izdvajati značaje na novčana sredstva kako bi se opustili od svog bola, kako bi ga ublažili, kako bi odagnali stres ili poboljšali svoje lične sposobnosti. Nije tajna da uticaj Ravija Shankara je izuzetno velik, snažan, posebno van njegove domovine. On tvrdi njega podržavaju ne samo značajne političke vođe raznih zemalja, već i međunarodne organizacije kao što su Ujedinjene nacije i UNICEF. Na manifestaciji povodom 50-godišnjice Ravija Shankara 2006. godine kao VIP zvanice našli su se gosti iz Indije, Kine, Čilea, pa čak i sam Bill Clinton, nekadašnji predsjednik Amerike. Sedeći u pozlaćenom tronu, kao kakvo idolopokloničko božanstvo, među hrpom darova, voća, cveća i kolača, Ravi Shankar napominje: svet je danas globalizovan, moja misija je da obiđem ceo svet, moja poruka je za sveopštu ljubav. Ovo su poznate i dobro memorisane fraze, kako je to karakteristično za većinu novih verskih pokreta. Ravi Shankar privlači mase članova govoreći o stresu i negativnim posljedicama koje ono ima po ljude. Tvrdi da da poznaje tehnike disanja koje se zovu Sudarshan Kriya, a koje navodno pomažu čoveku da se oslobodi negativnih energija, da pobedi stres i da se očisti od toksina kako na telesnom, tako i na duševnom i sentimentalnom planu. Sudarshan Kriya obuhvata istovremeno rasprave, razgovore, tehnike disanja i telesnu vežbu. Kako bi sa boljeg položaja postigao svoje ciljeve, Ravi Shankar je osnovao 1981. godine fondaciju Art of Living, umetnost življenja. Reč je o jednoj zaista velikoj organizaciji, velikom preduzeću, s tom razlikom što svaki njen član tu volontira. Uzmite, na primjer, učitelje meditacije. Oni su uglavnom bivši studenti, volonteri naravno. Fondacija umetnost življenja tvrdi da ima svoje ogranke ispostave u 155 zemalja, kako sam već rekao, a računa se da ima od 2 do 3 miliona članova u celome svetu. Specifičnost joj je da većina njenih članova ove sekte imaju fakultetsko obrazovanje, prikazujući tako jednu zajednicu intelektualaca, koliko god ovo izgledalo čudno. No, oni su zaista ljudi obrazovani koji u svojoj samoobmani i samoprevari napuštaju svoje poslove, radna mesta, kako bi se pribrojili ašramu. Ašram je inače vrsta zajednice koju upražnjava Ravi Shankar. Uz to, ova fondacija ima i svoju novinarsku agenciju, ali i svoja sredstva informisanja. Ima i Međunarodnu uniju za ljudske vrednosti, Međunarodnu asocijaciju za ljudske vrednosti. Ravi Shankar se obraća svim slojevima društva i zbog toga i ima programe koji odgovaraju svakom od tih slojeva. Programi su upućeni zaposlenima u velikim preduzećima kao što su American Express, Svetska banka, Credit Suisse i druge, ali isto tako ima i programe za žene, za zavisnike od narkotika, za ljude obolele od SIDA. Posebni programi razvijeni su za mlade starosti od 8 do 15 godina i za one starije. Njegovom pogledu ne promiču ni političari, ni glumci, ni novinari. A naravno, on se uvijek nalazi u konkurentskom odnosu sa sličnim gurujima. Nedavno, tražeći, u skorije vreme, tragajući za novim plodnim tlo za svoja dejstva, čini se da mu se Bugarska pokazala kao jedno od omiljenih mesta za njegov prozelitizam, u zagradi lov na duše. Po prvi put on je našu zemlju posjetio 26. aprila 2009. godine. Fondacija se predstavila kao nevladina humanitarna organizacija sa specijalnim koja ima specijalnu savjetodavnu poziciju u ekonomskom i društvenom veću Ujedinjenih nacija. Tražili su u Bugarskoj usku saradnju sa školama, univerzitetima, sa sredstvima javnog informisanja, državnim i opštinskim službama, preduzećima, nevladinim organizacijama, sirotištima, klubovima za fitness, aerobik i jogu, kao i sa knjižarama. Ove godine, tri godine nakon svoje prve posete zemlji, Ravi Shankar se ponovo vratio s jednim izuzetno velikim megaprojektom. Reč je o jogi, muzici, mudrosti i meditaciji u kombinaciji sa a svojom aspiracijom za, za postizanjem rekorda na svjetskom nivou Guinness zbog koncerta koji je uredio da ga izvedu u instrumentalnoj, da ga izvede instrumentalni orkestar od 333 gajde. Fondacija umjetnost življenja postavila je sebi za cilj da 16. maja 2012. godine postavi 10. Guinnessov rekord upravo u Bugarskoj sa ove 333 gajde. Gajde su inače omiljeni instrument narodne muzike u Bugarskoj. Opština grada Sofije i opština grada Smoljan podržali su ovu manifestaciju Ravija Šankara, a sponzori komunikacije bili su čitav niz sredstava javnog informisanja, razne televizije, radiostanice, časopisi i ostali. Cijela Sofija je bila oblepljena skupim reklamama. I nije dovoljno to što Ravi Shankar zloupotrebljava tehnike zvanične joge i koristi metode za rukovanje ljudskom dušom, već sada je pokušao da pridobije za sebe korist i služeći se narodnom muzičkom umjetnošću koja pripada našoj kulturnoj baštini, Bugarskoj, kako bi provukao svoje ideje i stekao nove pristalice. Saglasno izjavama njegovih pristalica, to što su opštine prestonice, dakle Sofije i Smoljana, podržale manifestaciju kao i razna sredstva informisanja, pokazuje da sve više i više Bugari sada počinju da sazrevaju za ono što je novo i da cene vrednosti i pozitivne razvojne tehnike, tokove. A šta je to novo i šta to znači vrednost, šta to znači ceniti vrednosti i pozitivne razvojne tokove u našoj zemlji? Zašto njih treba vezivati sa aktivnošću novog verskog pokreta i samozvanog gurua Ravija Šankara? Da li je to Bugarima potrebno prisustvo indijskog gurua kako bi osjetili lepotu svoje narodne muzike? Da li prvo treba možda da nauče disajnu tehniku Ravija Šankara kako bi znali da cene zvuk svog omiljenog narodnog instrumenta, gajdi? Na koje to ciljeve cilja Ravi Šankar i kako je on to uspeo da na svoju stranu pridobije dve opštine i više sredstava javnog informisanja? Da li su ove opštine obaveštene kao i shodni novinari koga to podržavaju? Druga je stvar činjenica da pristalice gurua tvrde kako njihovo delo nije versko. No, iza svega ovoga što guru propoveda i čini, krije se tipična verska organizacija. Ovo dokazuje i jedan njihov tekst u kojem se navodi da među svojim ciljevima ova organizacija ima i upoznavanje svojih pristalica sa vedskim znanjima koja su prevashodno verska. Ovaj element smo podvukli u našem centru u vidu dopisa koje smo slali različitim službama i u vidu napora da zaustavimo, da obustavimo na neki način aktivnost ove fondacije. Veoma mnogo i to konkretnih podataka o njima podaci mogu se naći na elektronskoj stranici antisektaškog centra Moskovskog koji nosi naziv Sveti Irinej Lionski. Drugačije govoreći, ne postoji ništa novo u učenju Šišira Vijašankara. Teme ljubavi, globalizacije, borbe sa stresom i razne spasonosne terapije izlečenja postoje u verskim i socijalnim učenjima, društvenim učenjima mnogih drugih sekti. Naravno, ova fondacija, posebno njen osnivač, jako dobro poznaju tehniku manipulacije ljudima, manipulacije sredstvima javnog informisanja i državnih službenika. Sistem za postizanje Ginisovog svjetskog rekorda je jedno od oruđa koje izuzetno vešto koristi organizacija da bi postigla svoje ciljeve. Paradoksalno je to što u našoj zemlji državne ustanove i sredstva javnog informisanja po svom redu su pristale na saradnju u promovisanju ideja koje su slične idejama sekti i to na račun tradicionalne vere naše zemlje pravoslavlja. Zato što državne službe i sredstva javnog informisanja, podržavajući projekat ove fondacije, sad mislim na Ginisov rekord koji su oni postigli zahvaljujući koncertu sa 333 gajde, u stvari na taj način su naše službe učestvovale u obmanjivanju 333, a ako ne i više duša. Dok jedan drugi dobri pastir, dok je jedan dobar pastir Hristos koji ostavlja svojih 99 ovaca da bi pošao da potraži onu jednu. I on ne ostavlja svoje ovce vukovima koji kruže u naokolo. Sada ću se okrenuti jednom konkretnom delovanju ove organizacije. U našem centru zapisali smo svedočenja jednog oca roditelja mlade devojke iz Sofije. Ona je bila studentkinja kada se pre par godina upoznala sa ovom fondacijom. Tokom proteklih godina devojka je prvo počela da zapostavlja svoje obaveze na fakultetu, bila je upisana na postdiplomske studije, a postepeno je prekinula i sve veze sa svojom porodicom. Zatim su se javile uobičajene za ljude zavisnike pojave kod nje, a koje su bile vezane za novčana sredstva. Počela je tajno da traži novac kako bi podržavala delatnost svoje sekte. Ugošćavala je u svojoj kući strane saradnike fondacije, naravno ne tražeći odobrenje od svojih roditelja. Putovala je na seminare po zemlji i inostranstvu u korist sekte. Ona je naravno bila, u tome se mu nalazila izvesno zadovoljstvo, no svakako je svoje roditelje dovodila do očaja, zato što oni nisu mogli da nađu adekvatan način da se suoče s njenim ponašanjem i da je vrate u svoje okrilje, svoju blizinu. U međuvremenu u Bugarskoj se pokazalo da je ova organizacija je uspjela da dobije dozvolu, licencu od tadašnjeg zamjenika gradonačelnika Sofije, gradonačelnika odgovornog za kulturna pitanja, a sadašnjeg gradonačelnika Sofije, gospođe Jordanke Fandakove, koja je po vokaciji prosvetni radnik. Od nje su dakle dobili dozvolu da deluju u školama prestonice sa svojim programima koji su zagovarali teme tipa kako prevazići nemir, nasilje, kako se upoznati sa meditacijom. I još nešto, oni su dobili dozvolu za svoje delovanje u čitavoj zemlji, dakle u svim našim školama, čak i u dečijim obdaništama. Mi smo sa svoje strane kao centar uputili mnogim državnim službama zahtjev zahtev u kojem smo tražili stručno mišljenje lekara specijalista kada je reč o tehnici disanja i na kraju smo uspjeli da im bude oduzeta od strane državnih organa licenca za djelovanje. No, nažalost, živimo u demokratskoj zemlji i tu svaki direktor škole ima pravo da pozove takozvane instruktore ove fondacije ako želi da prosvećuje, u znacima navodu, decu svojim znanjima. Na takvim inicijativima često se slažu i roditelji zato što znaju da ne postoji represivna sila koja bi zabranila deci da sama slede primere koji su lošiji od primera koji nudi savremeni svet iz njihove okoline. I crkva ne može ništa da uradi ako uopšte išta i čini u ovom pravcu, osim što se beznadežno moli Bogu: Gospode, spasi narod svoj. Delovanje ove jeresi proširilo se po celoj, po mnogim zemljama istočne Evrope i mnogim zemljama deluje na ovaj isti način. Hvala vam.
U poslepodnevnim časovima skupa episkop Karpasijski i gospodin dr. Hristofor sa Kipra skupu se obratio predavanjem na temu guruističko vjerovanje u poređenju sa bogoslovskim vjerovanjem crkve.
Ja ću pokušati da u svom govoru kažem zašto su jeresi, odnosno sekte, iste reči se koristi na grčkom jeziku, opasne i zašto je neophodno i potrebno da se mi kao crkva postavimo, da zauzmemo stav prema njihovom delovanju, bilo da je reč o grupama, bilo o pojedincima, a na našem prostoru. Shvatit ćemo zašto je opasan guruizam, ali i zašto je opasno i pseudostarčestvo, za koje smo čuli dosta toga na ovoj konferenciji. Pokušat ću da moj govor bude otački, bogoslovski, zato što istovremeno jednostavan, kako bi ga svi razumeli, zato što smatram da ako shvatimo na pravi način, na pravoslavni način ono što ću reći, da ćemo moći i da zauzmemo pravi stav prema ovom problemu, a pravi stav je pastirski i crkveni. Prvo što želim da kažem jeste da od rane pojave hrišćanstva, dakle od prvih vekova pojave hrišćanstva, iz crkve i iz njenog bliskog okruženja pojavljivale su se grupe koje su poučavale drugačije od apostola, od Hrista i od Evanđelja. Veoma je važno da znamo da su Evanđela napisana upravo radi suočavanja sa tim jeresima koje su počele sa svojim delovanjem u prvim vekovima hrišćanstva. Naprimjer, po Jovanovo Evanđelje je bilo napisano da bi se suočilo sa jeresi koja je govorila da Hristos nije postao u istinu čovjek, da nije u istinu bio raspet na krstu, da nije u istinu vaskrsao i da nije se vazneo na nebesa zaista, već prividno. Apostol Pavle pominje u Delima apostolskim da tamo u Efesu, malo pre nego što će otići za Jerusalim, da je sazvao sve episkope i sveštenike i rekao im da će se iz crkve, to je važno, izlegnuti jeresi koje će učiti drugačijom naukom od Hristovog nauka i da će odvoditi ljude van crkve. Tako, s obzirom da su jeresi postojale, crkva je trebala da im se suprotstavi. I crkva se suprotstavila na dva načina. Prvi način je bio lični, odnosno svaki apostol, episkop, sveštenik, kad god bi video na svojoj teritoriji da deluje neka sekta, neka grupa ili jedan čovjek koji uči drugačije od otkrovenja koje nam je dao Hristos, svojim učenjem je pokušavao da pokaže, obavesti, upozori hrišćani da to čemu ih ti ljudi uče nije pravo, nije evanđelsko, nije pravoslavlje. Drugi način pristupanja problemu jeresi bio je putem sabora. I sećate se vi sigurno iz Svetoga pisma da je prvi sinod bio, prvi sabor bio sabor apostola na kojem su se bili sakupili svi apostoli u Jerusalimu zbog rešavanja važnog problema koji je se tada bio pojavio u crkvi. Istakao sam ova dva načina nošenja sa jeresima, dakle, jedan je na ličnom, a drugi na saborskom planu, jer mnogo puta mnogi kažu da ne treba svaki episkop, svaki sveštenik, svaki hrišćanin sam za sebe da okarakteriše, da prozove, da imenuje nekoga ili neke jereticima, već prepi da čekaju sazivanje sabora ili jedne pomesne crkve ili sve pravoslavnog sabora, tako bi se neki prozvali jereticima. To je greška, a reći ću vam i zašto. Istinu je Hristos otkrio jednom za svagda. Ovu istinu prihvatili su apostoli, okusili su je, doživeli je svojim životom i sigurni su i uvereni da je istina koju imaju sam Hristos. Apostoli su predali, kao dali ovu istinu, da, dakle, Hrista u crkvi. I crkva kao telo Hristovo živi i kuša od ove istine. Ova pak istina ne predstavlja samo neko učenje zapisano u nekoj knjizi, već ono čime živimo svi mi i što doživljavamo kao realnost, ono što nazivamo živim predanjem crkve. Zbog toga, kad dođe neko drugi i počne da nas uči nečem drugačijem od onoga što smo mi primili od apostola, od otaca, od crkve, mi to uviđamo i vidimo da je to nešto drugačije, da je greška i s obzirom da to shvatamo, mi odmah i reagujemo. Izneću jedan primjer kako biste možda bolje shvatili. Čovekovo telo ima svoj organizam koji se nalazi redovno u dobrom stanju, dobrog je zdravstvenog stanja. Kada pak naiđe neki drugi strani organizam i dođe u njegovo telo koji izaziva bolest, promjene našeg organizma, automatski odmah naše telo, naš organizam reaguje na ovaj strani koji je nahrupio, navalio na nas. I kada sam organizam ne može da izleči bolest koja ga je napala ili da progna taj strani organizam, poziva lekara da mu pomogne. Isto se dešava i u crkvi. Apostol Pavle kaže da je crkva telo Hristovo. Hristos je glava, a vernici sjedinjeni s glavom su telo Hristovo. Kada neko izvana ili iznutra dođe da razdvoji glavu od tela, tada zar nije prirodno da organizam, telo odreaguje? A ipak danas u telo crkve ulaze jeresi, lažni proroci, lažni učitelji, lažni vernici, lažna braća koji su strani našem telu, a malo je onih, veoma malo, koji reaguju. To znači da ne znamo i ne možemo da shvatimo, da vidimo šta znači da se telo Hristovo crkva nalazi u zdravom stanju. Recite mi, zar nije tragično da neko ignoriše i bolest i terapiju izlečenje, mislim duhovno, a nažalost danas mi u crkvi ignorišemo i jedno i drugo, i duhovnu bolest i duhovno izlečenje, i zato i ne reagujemo kada nam u crkvu ulaze jeresi, pseudostarci, pseudoproroci koji još više razboljevaju telo crkve, mislim vernike, uz opasnost od njihove duhovne smrti. Reći ću vam koja je to duhovna bolest čovekova i kako se ona može lečiti, da bismo shvatili koliko je neophodno duhovno izlečenje. Kaže apostol Pavle da su svi ljudi grešni i lišeni slave, blagodati i dejstva Božijeg. u poslanici Rimljanima. I ta bolest, a bolest predstavlja lišenost slavom, blagodaću i dejstvom Božijem. To znači da lišenost blagodaću predstavlja duhovnu bolest. Ako i se vratimo unazad do stvaranja čoveka od strane Boga, vidjet ćemo da Bog stvara čoveka od tela i duše. To su dva osnovna sastavna elementa čovekovog bića. U nastavku on udahnjuje čoveku i predaje blagodat i svoje dejstvo. Sledom zaokruženi čovek, pravi čovek, kako to karakteristično kaže apostol Pavle, je onaj koji ima telo, dušu, ali i blagodat i slavu i dejstvo na sebi Boga. Ako čovek ima samo telo i dušu, bez blagodati Božije, tada je zaista bolestan u duhovnom smislu, odnosno manjkav, kako kaže apostol Pavle, manjkav je kao čovek. Pazite sada šta kaže evanđelista Jovan u prvoj glavi svog evanđelja, a na ovu temu. Boga nikad niko nije video, samo i Isus koji je u naručju očevom, on ga je protumačio. Ovde u stvari evanđelista Jovan objašnjava čovekovu bolest. To znači da je jedini koji Boga Oca poznaje jeste onaj koji ga poznaje po prirodi njegovoj, onaj koji je u naručju njegovom, i on nam je otkrio Boga Oca. Bog je prevashodno Bog Otac. Kako je sada došlo do ovog otkrivenja Boga, do protumačenja Boga? Isti evanđelista kaže, Sin Božiji postao je telo, nastanio se u nama i vidjeli smo slavu njegovu. Dakle, Sin je postao čovek i u licu Hrista mi možemo da vidimo slavu Božiju, da stignemo do gledanja slave Božije i da budemo učesnici ove slave. To znači da se čovek leči u duhovnom pogledu onda kad pozna Hrista i putem Hrista bude odveden u slavu, u blagodat, u dejstvo, u delovanje Božije. Da bismo ovo shvatili, izneću vam jedan primjer iz svete liturgije, iz naše svete službe. Tu postoji jedna molitva blagoslova koja kaže: blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha neka bude sa svima nama. Ranije, dok sam slušao reči ove molitve, nisam baš najbolje razumeo, jer sam smatrao da lično Svete Trojice nisu bila navedena po redu. Mislio sam da prvo treba navoditi Oca, potom Sina, a i na kraju Svetoga Duha. A tu u molitvi na prvom mestu se pominje Sin, a posle druga dva lica Svete Trojice. No, kasnije sam shvatio o čemu se radi. Blagodaću otelovljenog Hrista, Gospoda našega, mi bivamo vođeni u ljubav Boga Oca i u zajednicu Svetoga Duha i na taj način bivamo isceljivani. Prema tome, vidimo da ličnost Hristova kao učenje, kao život, kao vera jeste ono što nas vodi u duhovno isceljenje. Dakle, da bismo bili odvedeni u ljubav Boga i Oca i u zajednicu Svetoga Duha. Jeres, kad dolazi i ulazi, prodire u crkvu ili pseudostarčestvo, s učenjem i životom koji nam nude, nikako nam ne pomažu da stignemo u zajednicu, u blagodat Hristovu i putem ove blagodati u ljubav Boga i Oca i zajednicu Svetoga Duha. Kada je učenje pogrešno, a život nije saglasan evanđelju, ne pomaže nam da stignemo u zajednicu, u sjedinjenje sa Hristom, putem ove zajednice i sjedinjenja u Hristu, da stignemo u slavu, u blagodat Trojičnoga Boga, koji je naš cilj i naše odredište. U crkvi, u pravoslavlju, cilj je da stignemo upravo do slave, do blagodati, do dejstva delovanja Božijeg, do zajednice sa Bogom, a put je evanđelje, apostoli, svetitelji, život crkve. Ako promenimo ovaj put, ne možemo tamo stići. Prema tome, važno je da poznajemo dogme, učenje crkve. Nije tu reč samo o nekoj ideologiji, nije reč o jednom od mnogih učenja, već je reč o putu, o sredstvima koja nam pomažu da stignemo u zajednicu sa Bogom. Mi se razlikujemo od jeretika, od sektaša, od lažnih staraca, ne po tome što drugačije tumačimo sveto ne razlikujemo se po tumačenju Svetoga pisma, zato što oni tumače Sveto pismo drugačije od nas, već zato što mi putem tumačenja Svetoga pisma, ali živeći u crkvi, smatramo za glavni cilj svoga života stizanje u zajednicu sa Bogom. Evo još jednog primjera. Zamislite da neko pohađa najbolji univerzitet na svetu, ima najbolje profesore i tu želi da izuči astronomiju ili medicinu. A pritom da nikada nije stavio svoje oko na teleskop, ako se radi o astronomiji, da kroz teleskop on sam vidi nebo, zvezde, planete i ostale. Može li neko takvog čoveka da smatra dobrim astronomom? Ako nema iskustvo onoga što je čitao o zvezdama, onoga što je izučavao, onoga što je čuo od svojih profesora, sam on lično ne treba, odnosno ne može da bude siguran u stvari koje je čitao. Kod sektaša se dešava sljedeća stvar. Oni, njihove pristalice slušaju i čuju njihove reči, ali nikada ne vide na delu to što oni pričaju i nemaju iskustvo toga. Dok kod nas u veri, u pravoslavlju, cilj jeste da vidimo i da živimo to o čemu govorimo. Kazat ću vam još jedan primjer iz svete liturgije. Idemo u crkvu i pričešćujemo se telom i krvlju Hristovim. Sjedinjujemo se sa Hristom, sjedinjujemo se sa Bogom. Ovo sjedinjenje je stvarno, ontološko je. Odakle mi to shvatamo, poimamo? Odmah po svetom pričešću mi pojemo i ispovedamo svi zajedno. Govoreći, vide smo sve svetlost istinitu, primi smo Duha Svetoga, nađo smo veru istinitu. Dakle, kad čitamo Sveto pismo, kad čitamo knjige Otaca crkve, kada se molimo, kada postimo, pa i kad radimo sve što radimo u crkvi, naš cilj je sjedinjenje sa Hristom, koji je naš teleskop. To jest oboženo telo njegovo, putem kojeg ćemo vidjeti svetlost istinitu, primiti blagodat Duha Svetoga i naći veru pravu. Jeretici dolaze s ciljem da ukinu, da nas spreče da stignemo u ovo stanje. Jehovini svedoci, pentikostalci, okultisti, religije koje dolaze iz istočnih zemalja, lažni starci, oni nisu opasni samo zato što uništavaju čovjekovu ličnost, već i zato što uništavaju put kojim mi stižemo do zajednice sa Bogom. Bog o kojem oni govore nije stvaran. Bog nije Bog koji se otkrio kroz Hrista nama, već neki Bog kojeg su oni izmislili i kojeg je napravila njihova logika. Mnogi postavljaju sljedeće pitanje. Zašto Bog neće spasiti ljude koji pripadaju drugim verama i jeresima kad i među njima ima dobrih? Čak i mnogi pravoslavni koji su dobri ljudi neće se spasiti. Zašto? Evo odgovora. Svi ovi ljudi, makar oni bili i dobri, stvorili su svojom maštom Boga kome se klanjaju. Taj Bog je izmišljen, a oni veruju u njega kao da je stvaran. Tako oni žele tog svog izmišljenog Boga za svoga. Kada Bog u svom drugom dolasku se bude otkrio u svojoj slavi i svetlosti i blagodati, onako kako on u svojoj stvarnosti jeste, takvi ljudi neće ga primiti, neće ga želeti, zato što to neće biti Bog u kojeg su oni verovali. Zbog toga je jeres ili sekta opasna, zato što od nas čini ljude koji veruju u Boga koji ne postoji. Znate li koja je najznačajnija razlika između pravoslavlja i svih drugih sekti? Postoje tri glavna obeležja kojima možemo praviti ovu razliku. Sekta na način kojim uči životu ne pomaže čoveku da stigne u tri osnovna stanja. Ne pomaže mu da stigne do katarze, do prosvetljenja i do oboženja, naime do zajednice sa Bogom. U pravoslavlju pak, u našem predanju, u našem duhovnom predanju, kažemo da sve vodi u katarzu, u prosvetljenje, u oboženje. Naprimjer, zapovesti Hristove, zapisane u Svetome pismu, imaju za cilj, kroz njihovo držanje, da nam pomognu da očistimo um i srce, kako bismo mogli okrenuti se Bogu. Da bi mogao čovjekov um da se okrene Bogu, treba da se oslobodi od zemaljskih, materijalnih i ovosvetskih stvari. A kad uspe da se oslobodi, tada prihvata u sebe svetlost Božije blagodati, biva prosvećen njegov um i on stiče stvarno pravo znanje o Bogu, o sebi i o tvorevini. A kada stekne ovo znanje, tada se on kreće ka Bogu kako bi dostigao jedinstvo i zajednicu s njim koja je oboženje. Ako pak neko čita učenje i vidi kako to žive sektaši, njihovo upiranje da zadrže ljude zakovanim za materijalne i zemaljske stvari je očigledno. Reći ću i par reči o pokajanju. Šta znači pokajanje? To znači oslobodite um, čula i srce od materijalnih stvari i okrenite se duhovnoj realnosti kako biste primili otkrovenje Božije koje je njegovo carstvo. Nijedna jeres ne uči ovakvom nauku i ne ostavlja ljude da stižu do carstva Božijeg. Hteo bih da završim s još jednim primjerom iz svete liturgije. Tamo pre nego što ćemo se pričestiti, svi prisustvujemo heruvimskoj pesmi. Jedna rečenica iz ove pesme glasi: ostavimo svaku životnu brigu, svaku brigu, svaki nemir, sve što imamo na pameti u svom umu držimo u tom trenutku, sve to ima veze sa našim ovozemaljskim ljudskim poslovima. To na delu znači da čovjek u svom umu, u svojoj misli, u trenutku kada se priprema da primi sveto pričešće, ako u umu drži neke druge misli, one su suprotne Hristu i ne može da stigne do njega. A ako duhovno izlečenje čoveka jeste sjedinjenje njegovo sa Hristom i mi ne pokušavamo da pomognemo ljudima da stignu do Hrista i da se iscele, tada smo mi nalik na jednu izuzetno divnu bolnicu svetsku koja raspolaže najsavremenijim medicinskim aparatima i najsavremenijom opremom, ali prosto mi tu opremu i te preparate predajemo u ruke jer etika. I sada kažite mi, gdje je naša odgovornost? Kako to? Mi imamo istinu, imamo Hrista koji može da isceli čoveka, a ne radimo ili ništa ili baš ništa. Reći ću na kraju i navešću i dve reči apostola Pavla koje se tiču svih. Prvo nas episkopa, a posle i svih hrišćana. Bog je dao u svetu proroke, apostole, evanđeliste, pastire, učitelje da pomognu ljudima da stignu u duhovni život. A duhovni život su tri stvari. Prvo, stizanje do poznanja Sina Božijeg Hrista i kažu oci da poznanje Sina Božijeg znači ne samo da ga poznajemo iz knjiga, nego pošto se očistimo od greha i strasti, da nam se on otkrije putem svetlosti blagodati njegove koja će nam obznaniti Hrista. Drugo, treba svi da stignemo u veru koju su imali sveti apostoli i treće, treba svi da stignemo u duhovni rast mere Hristove. Tako dakle, ako jedan čovjek, jedna grupa nam ne pomaže da stignemo u sjedinjenje vere, u poznanje Sina Božijeg i u duhovnu i do duhovnog rasta mere Hristove, tada sekta ne leči čoveka tim svojim učenjem i ne dopušta mu da stigne u zajednicu sa Bogom. Kaže apostol Pavle, ponavljam ponovo, to je važno, da treba da stignemo do mere rasta Hristove svi, do duhovne zrelosti koju je imao Hristos. A koja je ona bila, to nam kaže i Hristos. Naučite od mene, jer ja sam krotak i smiren u srcu. Dakle, kao što sam i rekao, ako nam neki drugi pojedinac i te druge grupacije u nijukom smislu ne pomažu da stignemo do ovog stepena duhovnog zdravlja, duhovne zrelosti, tada se sigurno radi o odstupanju od pravoslavne vere, tu nema izlečenja. Tu mu je preprečena svaka mogućnost da ozdravi. I tu treba odmah reagovati, ne bili smo svoje ljude zaštitili, da ne bi oni izgubili svoje duhovno zdravlje. A i ti isti sektaši i retici, ako žele, mogu i oni otvoriti svoje uho i čuti nas. Evo, zaključujem sa rečima koje sam uputio jednoj novinarki koja me je bila pitala, zar nije greška da lišavamo slobode ljude time što ćemo im zabranjivati u kojoj će grupaciji duhovno vjerovatno pripadati i da žive oni religijom koju oni žele. Zašto mi da lovimo i da lovimo ljude, polemišemo s jeresima, zar na taj način ne ukidamo slobodu, religijsku slobodu čovjeku? A ja sam joj odgovorio, ne, mi tu ne polemišemo i ne jurimo jeresi, niti preprečujemo, sprečavamo ljude da imaju svoju religijsku slobodu. Mi zagovaramo istinu. A šta je istina? Istina je da kroz ličnost Isusa Hrista mi možemo da vidimo svetlost istinitu, da primimo duh nebeski i da vidimo veru istinitu. Prema tome, to je za nas iskustvo, doživljaj, praksa, činjenica. I ne možemo nikako da prihvatimo da nam sad dolaze ove sekte i da nam kvare našu stvarnost, da nam kvare naše iskustvo. Dakle, naše je da zagovaramo ovu realnost, to iskustvo kojim živimo, da branimo čovekov rast i usavršavanje u Hristu. Želim da verujem da su ove moje reči pomogle tome da shvatimo zašto treba da se bavimo pitanjima jere, s pitanjima sekti, i da se nosimo sa njima ne jureći ih i svađajući se, već na ispravnim osnovama. Hvala.
Predstavnici pravoslavnih crkava su na susretu u Novom Sadu u Srbiji zajedno sa stručnim istraživačima novih sekti, destruktivnih kultova, posle detaljnog proučavanja putem izlaganja, diskusija i rada po grupama gore navedene teme, jednoglasno došli do rezultata, konstatacija, zaključaka i predloga koji će sa izrazima dubokog poštovanja predstavljati pomjesnim pravoslavnim crkvama, državnim vlastima i društvenim organizacijama u zemljama iz kojih dolaze i ponuditi ih kao duhovno i društveno sredstvo za rješavanje raznovrsnih problema koji proističu iz nekontrolisanih aktivnosti guru organizacija. Predloženo je da tema za sljedeći šesti po redu skup među pravoslavne mreže inicijativa za proučavanje religija i destruktivnih kultova bude praktični načini ponovnog integrisanja žrtava sekti u pravoslavnu vjeru. Otac Ilija iz Kazahstana predložio je da Almata u Kazahstanu bude domaćin sljedećeg susreta. Ovi predlozi će biti razmotreni.
Ogledalo. Thank you.